sango na biso Lucie Mbanzemula. Bato baba le ba waki mpe bana e bazokaki makasi lobi omboka kasiki kuna na sudi ya Lubero obitumba bingalaki okasi ya boko ba mai mai ba le bazali kowelela yoko eteni ya territoire ya Lubero. Basali o ba magasini ya bapaya awa okinchasa bango batambola kilelo bwe lobi bango mokano moye mokamate makio posto eleki o mayimatali linaka lia mosala mwa bango mpe mbongwa na alifuta lia bango moto samite. Ministre ya transport pe communication apesi mobeko mwakopekisa botambo libwa mituka mizali na yenda oloboko la mobali wetando mobimba ya RDC ndeboyoki makanisi mabai Lubumbashi osango ya biso polewa sango stima ya mwatango mwaka okati sango poko elamu na vino banso vuzali kulanda sango olokota la Lingala lobi mwayenga moleki ba mai mai ba commandant Jackson ba bundaki na ba commandant La Fontaine au Kasiki au sud ya territoire ya Lubero au bitumba bina bato babale ba waki pe banei bazoka ki makasi penza au ngambo ya commandant Jackson bakambi baba mai mai bana babale ba bundaka mbala na mbala sipo ya kuwele la eteni ena ya territoire ya Lubero ba imboka Kasiki ba kimimboka ya bango na bobangi bitumba tulanda maso maleka kikuna na Rebecca Ebalenguma.
Ndambo iso ibale ya batu babundaki za libo bele ba ili ngomba ya babundi ya Jackson, babandaki boe uto mamposo moleki kina ya mbonanzanga ya lelo untaka ba lokalite ya Kanyati, Miriki mpe Kaina, untaka mei mobimba batu bakimi mpe ba mibombi omboka Luofu. Kuna uluofu moko nganganzambe alobite lioko lipinga la minganga miamolongo ba IMSF, litinda maki kuna ntongo ya lelo mpona kusunga mbele batu bazoki na masasi tona kukima. Kasina kumona maso maye mokambie nguba Lubero, asengi na babenda nitu na babundi na kotika bitumba mpambate bazali banso bobele bayangani balingomba ya Jackson mpe na kobundala ya bango bazali kobebisa kimya pe bokengi kati na bafandi mingi penza ba etuka ena ya North Kivu.
Mtoma ya ekolo Canada asengi kokoli sa mambi mabopesi bitumbu na babuki mideko o RDC. Thomas Jean-Pierre Bolduc ayebisaki yango mwayenga ueleko ya mteke ya ekolo Canada eye ikutana kina suka ya mosala mwaye o RDC sima ya ye kosala mibu misato. Toma ya ekolo Canada banzite mambi maike masengeli kosalema po ya ntombwa ya ekolo Congo Démocratique. Toyoka Jean-Pierre Bolduc koyebisa mambi mazali mabozangi Bokengi, omonyele mwekolo, azali bongo oelo beli ya Levin Mbwinga.
Esengeli
kobosa na te, makuki manso pe mayele mazali koti ya mapona kubongisa kimya kati na Kongo Demokratiki Mobimba, ndakisa ungambo ya monyele, esengeli kobimisa babundi banso kati na mangomba mabango mpwete kimya ya solo ezongela bafandi. Makambo maike masengeli kosale manaino mpambate untaka njike umonyele lolenge na lobi, babundi babebisa kakimya ya bato ndakisa na kutumba bamboka, kobeta na masasi mpe konyokola baimboka. Musala makukuba lisusu kusalema mpona koluka mayele masika mpe makuki ata pe banzila ekosungate. Kimya pe bokengi bwa solo bozonga Kongo Demokratiki Mobimba kobanda untaka ya monele wapi boko babundi bakokobaka na konyokolo baimboka pe na kobebisa manaka mambula matadi.
Okasai Oriental, moto moko awaki mpenda kunzike itiamaki moto olikambo oliaboweli mabele o district ya Kabinda. Ezalaki mwaposo mwoleki okati ya mokonzi ya mboka Ntungulu o ba kilometre ntukumitano na Kabinda na moko moboko libibwele o mboka Minda. Komisari ya district atinda kilioko limpinga kuna na rombangu penza. Toyo kantina ya bozangi boyo kanibona na nike mputu.
Na bolandaka basango epesa mina mokambi ya district ya Kabinda, bitu babibandaki uta mokolo mwamposo na ngunga mine ya tongo. Libota ya mokondi ya mboka Ntungulu na sektor ya Lukachilualu, libundisaki moboko linyama ya mboka Minda eye ezalina kilometre zomi na mibale na sektor ya Mvunai. Bayi mboka Minda bayebayaki pona boka bolibitumba baba bundisaki lokola. Mokambi ya district alobite na bitumba bina, moto moko akufaki pe bandako itano ezikaki. Kasi matatoli ya baike, malakisi te, bato ba balende bakufaki, pe mingi bazokaki lisusu bandako etumba maki. Mokambi ya district alakisi te, basalaki boeko wele la mabele. Pe sika makambo mana malandami oparke. Atindi boe lingomba lielisangisi procureur bakambi ya sektor na pe mokambi ya polisi, pona kokoba na bolukaluki. Bazeli sika la polo pona boyebi nani azalaki na mbeba. Utambujimai ni Kemputu Radio Okapi.
Basali baike oba magazini ya Bikolo and mpe Pakistan o Kinshasa bango batambole kilelo boso wa ministeri koyangela kamambima misala o RDC awa o ingumba mokonzi Kinshasa. Bango balobite mokano moye mokamate maka oposo eleki o manyimatali linakali ya kubanda mosala ongonga mwambi mpe kosukisa ongonga mine isima ya nzanga mpe kopema minuti tukumisato linakali na litosamite. Bakisa mpe likambo litali lifuta liya bango toyoka basali libana welo beli ya Blaise Shindani Kambala
ba pesa kizo mukanda ya code de travail e bandeki ko bana musala na jour problème 8h juste bofongoli magasin 12h juste bozu pause na 30 minutes pause na pause wana sio to zongi na 12h 30h juste to kangi magasin tali 6 jours na koloba na 6 jours wana samedi musala 13h juste esili alors to ya lelo balobike no mukanda wana ezaki yangote bende ba zombi repo sio to sengi boye ndeke to mbona communication liboso o musala ko banda 8h jusqu'à 12h30 nous allons reposer ici tozongi na magasin de 12h30 à 16h pendant 30 minutes après 16h juste pas kangi magasin tokeyi na banda kuona yango na bizo posa 16h to bani makambo ya salaire.
Ongambo ya ye, ministre Atali Mambima basali ba RDC ya yebisite, mokano mona mokotosama, peyoko komisyon ekokelama, po ya kolandela mikanda, mia misala mia basali ba RDC. Toyoka Marie-Ange Lukiana, welobeli ya Babel, Pongo.
Mosala ezaliko banda na 8h, ezaliko suka na 16h, de lundi a vendredi, avec pause ya 30 minutes, de 12h a 12h30, magasin yon se kangami, boke ipos. On a samedi, le col à hôtel de ville à lobby, salongo et kokoma après-midi, on sala et kobanda na 8h, et kosuka na 13h. Donc on sala ba délégation mixte, ba élu na bino ya ville province à Kinshasa, ba zala membre ya ba délégation wana pour la contrôler ba condition de travail. Se kotale la bino ya liboso ba contrat de travail, ba pesa bino ba contrat de travail. Yami balé, to sengi papa gouverneur, apesa ba espace, ba tonge la bino, ba toilette digne de ce nom. Yami satu, to yebi ba condition, ya ko calculer ba salaire na bino pour que un matin, ba revaloriser SMIG. O SMIG wana ba zo fabrike ango malamu te.
Oituri baye koliba centre universitaire ya Bunia ba tondisamaki na kanda lelo na tongo. Bazalaki kosenga na baisembo ya basoda kobala kobala kisaba pulusu ba pire. Baye bakangaki pe babetaki moninga wa bango mwaposo iliki. Baye koliba na bakani kotomboka soki baisembo ya basoda ba bapesi yano na motuna mwabango sima amikolomi balete. Tolanda maimaso malikaki kuna na Jean-Claude Loki.
Pona molobele ba etudiant etelo ena nyusu mwabandaki na butu ya mokolo mwaposo leleki na ngonga ya zomi ya butu tango moko na bango atutamaki na motambu shitukutuku. Simali kama lina ba etudiant balingaki komema moninga na bango na lopitalo. Sina tango ena baninga basusu basila kiko kanga tukutuku ya motambu isimo ya sila kiko kima. Seo nzela ya lopitalo bakutanaki na bapulusu ya pir isika wapi isima bustwani ya tango muke bana kelasi babanda kiko bamba bapulusu mabanga pesi mabakimaki. Eumelite bapulusu babandiko beta mweko limoko onzinga nzinga ya campus sika awa mweko li ena zomi na lopitalo ya Medecins Sans Frontières. Pona mokambia etelo likamulina etali ba etudiant. Onga munaye komanda ya pir alobiete akame lokola ba etudiant babandi lisusu mobulu akani kokuta lisusu na bana kelasi pe bakambi na bango po ete mumulu mona mosila utobunya Jean-Claude Loki Radio Kapi.
Ministère ya transport et communication et kamati mokano mwakopeke sa mituka miye mizali na yenda oloboko la mobali oye tando mobimba ya RDC. Ministre alobaki yango lelo na Radio Kapi. Kasi mokano mona mokotia ma obikela sima ya mobu moko. Toyo kantina ministre Henri Kuseyo azui mokano mona oye lobeli ya Jocelyn Moussa Uponde.
La réglementation dans le cadre de la
Meko ya kotambo na mituka Kongo demokratiki mobimba esengite mituka kamitambolaka na volant ya loboko ya mobali. Tozali kobongola meko moko te, tozali bobele kosinzila te mobeko mei motosama. Toyokani na moimbula matadi mokambi mimbongu ya biso na bapaya mpo ete asunga biso
lolenge te mituka mia kotambwisa na loboko ya mwasi misombama to mingi sa malisusu kati na ekolo te ntina ya mobeko moye mozali bobele mpona kokebisa te makama maso masale maka na kotuta na ya mituka mpe mabomaka bato baike masila topesaki mobu moko mpo ete baimboka banso basombaka mituka mei babebisa yango nto mpe baluka makoki makosomba mituka misusu kasi na koyokaka boleli ya bango tobandi te mbele tokobakisa boko sanza mpo ete bazwa makoki makosomba mituka misusu mingi mpenza miye mitambwisamaka na loboko la mobali lolenge mibeko miekolo ya biso mizali kosenge.
Batambu simitu kaba ingu Lubumbashi, babanzite mokano mwa kupekisa mitu kaha mizali na yenda. Ulo boko la mobali, mokolonga kuna epa ya bangote, pambate mitu kamike kuna mizali sena yenda. Ulo boko la mobali, soki bapekisi yango, ingumba ikuzanga mitu ka miakome mabatu. Toka ba ingumba Lubumbashi, uelu belia pola, munanga.
Decision oyo, alinyazwa yenda decision manamote. Eza decision moko ya lukuta. Okyo roule na voiture mutuka o eza na volant normal. Okyo voule na voiture o ye outi Dubai, ye outi Japon et tout ça eza na volant volant droite par exemple. Mais ceux qui ont respecté ba norme te accident yo sale makaka. Parce que toi ba cause d'accident, excès de vitesse, somnolence et puis na nini ivrognerie na volant.
Pour mes sani mingi kokumba bakara oyo eza na volant droite. Et la base que le ministre pour Nabisu Kotoya Katanga a réfléchi un peu deux fois pour comprendre que les choses passent. Ils ont kaka wa musika pe minité Afrique du Sud, Tanzanie et Côte d'Ivoire. Donc à comprendre que c'est plus facile pour nous d'avoir ces voitures ici que de là qu'ils ont acheté une conduite normale.
Ministre Aeba que la population Nabisu est pauvre. Basan na mbongo te ya kosomba mutuka na Afrima ou groupe CFAO Toyota. Posomba une belle voiture là-bas, il faut dépenser 15 000 ou 20 000 dollars.
Au Kasai occidental, CEI et Tangi, ba groupement Kamamita non en tout combiné. Mais salami na mia yambo, mia bolenge li mapono mi mamobu mokoya, mi kosunga na kokoti sambongwana ou etando po ya ba centre ya mapono mi. CEI et yebisite, ba koyiki nya ba centre ya voti, pote mapono mi, masalema malamu ou mobu mokoya. Tolanda manso na Rebecca Ibaninguma.
Ntina yambo ya musalamu ye mutali kokokanisa talo, ya ba imboka EYSEI et Tangi na EYSEI. Yeba nkumu basali kopesa bango, lisusu koyeba motango bisale lobya sei esengeli kobongisa mpona kosala mapono mimei, ndakisa kubakisa babilo bisusu zambi mapono mimei, makosale makina nte ya mamboka make make mpona kupona bakambi banso. Ndemo kambi ya motango ya sei kuna wetuka kasa oksidantale mwona mboka shindani ya lobi, babandi ya mpona kukokanisa motango mabaimboka moye bango basali na moye bankumu bakopesa bango, si mabako kende o magazini wapi sei ebomba ki bisale lobya mapono mi bila kubanga te basali baiba kobaka na kosenga lifute la bango ona seyi babebisa yango bakofungula magazini mei bakosukula mpe bakobongisa biebisila kobeba mpo ete eba sunga lisusu na kosala maponomi mabankumu mboka mingi penza oetuka Kasai Occidental Mobimba.
Sango ya masano boye batepo ya mbala ya yambo masano mandembo mabu weli nkeni o RDC mazali kobeta makuna na ingumba kindu ezali bongoli sano lia tukumine na misato masano mabale malenge la makiu omokolo mwalelo ulisano lia yambo manyema union elonga ki new sorger ya Lubumbashi na mingete mine na moko tolanda manso maleka kikuna na kindu na ndiku wapiso Karine Ntamusu
na ngonga ya yambo sima ya nzanga ngonga ya monyele ya ekolo na biso nde bokutani ya yambo ya lisano ya ndembo po na final ya coupe du Congo ebandaki o ingumba kindu bokutani ya yambo ezalaki kati na as manyema union na ekipi ya new sorger ya ingumba Lubumbashi manyema union alonga ki na mingete temine ina moko. Bokutani ya ibale na ngonga ya mine isima ya nzanga lupopo ya Lubumbashi elonga ki MK etonchete ya Kinshasa na mongete moko na libungu tulu. Manso maleka ki malamu kasi babeti ndembo babale ya masanga mabale mana bazwa ki bakarton rouge pote basinga ki arbitre. Bokutani bonso bolengela mi olibanda li ya masano stade Lumumba eye bauti kobongisa o komuni ya Mikelenge o ingumba kindu. Libanda li ya masano ezinga mise na banzete. Tribune fini kami na kapo nzo kande bae bazali kolanda lisano basengeli bobele kote lema. Tozali komi tu naso ki ekokwe ya telo lenge bato bazali kokende baike kolanda masano. Esengeli koe bisapo na kosuki sate misolo ya tike e bandi na bafran kongolen kama mitano kino bafran kongolen koto mi bale na kama mitano.
Matuni na mino vanso, bolanda kisango, ulo kutala lingala, pokwa ilamu, omwa buta mabino.